Iubiți credincioși, în această duminică a tuturor sfinților, așa cum am ascultat și din cuvântul Părintelui care a rostit predica, suntem chemați să mulțumim Lui Dumnezeu pentru darurile pe care le-a revărsat prin biserică asupra neamului omenesc și ale cărui roade cele mai alese sunt sfinții. Așa cum știm cu toții, un odor de mare preț se câștigă și se păstrează cu osteneală și de aceea nu ne mirăm dacă în dată după această duminică a bucuriei suntem invitați să păstrăm prin post și rugăciune roadele, pentru că știm cu toții, astăzi este lăsata secului pentru postul Sfinților Apostoli, deci vom posti în următoarele două săptămâni, până pe 29 iunie, când va fi sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Trebuie să vă anunțăm de pe acum, o să mai se spună și duminica viitoare, că imediat după ce se termină postul, pe 2 iulie, vom avea sărbătoarea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, cu Sfânta Liturghie Arhierească și, sigur, invităm pe toți și iubitori de Ștefan și de aici și de mai departe să se alăture slujitorilor, sobolului de slujitori care va fi aici pentru a-l cinsti pe acest părinte al neamului românesc. Atunci, așa cum știți, de obicei este și un recital de poezie și de cânte patriotic și un ceremonial militar. Iar a doua zi, deci imediat după 2 iulie, pe 3 iulie, va avea loc o împlinire a unui efort de mai mulți ani a mănăstirii, încă din anul 2016, în spațiul de primire a pelerinilor, unde este arhondarii cu Sfântul Nicolae, a fost pusă piatra de temelie a unei biserici, biserică cu hramul Sfântul Nicolae. Și acum, în 3 iulie, cu binecuvântarea înaltă preasfântului Calinic, va fi săvârșită slujba de sfințire și va fi urmată de Sfânta Liturghie Arhierească. Și biserica este izvorul sfințeniei, nu putem să ne sfințim în afara bisericii și vă invităm și în această zi de 3 iulie la slujba de sfințire și la Sfânta Liturghie Arhierească. Am spus că în această zi în care ne rugăm și pomenim pe toți sfinții, este o zi a Harului. Alături de sfinți, poate nu în aceeași măsură ca ei, dar nu știm noi să judecăm exact măsura lucrurilor, starea duhovnicească a unui om, sunt și oameni care au bine plăcut Dumnezeu slujind semenilor. Poate ați văzut că în mod special astăzi sunt mai mulți copii, mai mulți elevi, adolescenți unii dintre ei, care au venit cu un rost anume și cei care vin mai des la mănăstire și amintesc că în această zi de 15 iunie, an de an, se săvârșește parastas pentru Mihai Eminescu și de 11 ani, acum este al 11-lea an, are loc o festivitate de premiere a unui concurs, și anume concursul Trasee Eminesciene, organizat de Consiliul Județean Suceava prin Centrul Cultural Bucovina și cu binecuvântarea episcopului locului, la început cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Pimen, iar acum cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Calinic, această festivitate de premiere a concursului are loc aici, la mormântul Sfântului Ștefan. Și a fost slujba parastasului și în câteva momente va urma festivitatea de premiere și tinerii vor și recita, pentru că concursul este unul de recitare din lirica eminesciană. Și acum aș adresa în primul rând elevilor, desigur fără a uita pe organizatori, este domnul vicepreședinte al Consiliului Județean și conducerea Centrului Cultural Bucovina și profesorii însoțitori ai acestor elevi. Ei vin din trei locuri, din Suceava, din Chișinău și din Cernăuți. Și m-aș adresa în primul rând lor, elevilor, pentru că au venit la o vârstă fragedă a tinereții într-un loc în care și Eminescu a venit la o vârstă a tinereții. Avea 21 de ani Mihai Eminescu când, în 1871, aici la Pudna, pe aceste locuri, în biserică, a fost sufletul organizării primei sărbări a românilor de pretutindeni. Alături de Ioan Slavici au fost și alți studenți împreună cu ei atunci. Aceste locuri din care veniți dumneavoastră astăzi, elevii, Suceava, Cernăuți, Chișinău, sunt locuri pe care Mihai Eminescu le-a iubit cu toată inima. Poate cei din Cernăuți știu locul unde a învățat. Poate veți recita din poeziile lui și aș vrea să spun că să pun o întrebare retorică. Ar fi existat aceste poezii frumoase pe care le învățăm cu toții, mai ales în primii ani la școală, pentru că sunt accesibile chiar unele și de la o vârstă fragedă. Ar fi existat aceste poezii dacă nu ar exista limba în care ele sunt scrise, limba română? Evident, răspunsul este nu. Iar Eminescu știa lucrul acesta. Știa că întâi este limba română și apoi poeziile sale. Știa că scrie într-o limbă pe care o moștenise de la înaintași, pe care o prețuia, pe care a căutat să o cunoască și a încercat mereu să arate și altora cât este de frumoasă, dar și pe care a căutat să o îmbogățească prin ceea ce a scris. Știm că, din respect pentru această frumusețe primită pe care voia să o cultive, să o dezvolte și mai mult, el lucra foarte mult la poezii. Foarte greu, aproape fără voia lui, a fost publicat un singur volum de poezii în timpul vieții. Așa cum lucrează un bijutier la o piesă pe care are de dăruit cuiva foarte important și nu se îndură să o termine pentru că nu știe dacă a ajuns la acea stare înaltă pe care dorește să o aibă. Eminescu nu doar că a folosit limba și a îmbogățit-o, dar și a și apărat-o, ca pe o mamă. El i-a ajutat pe ceilalți români și de atunci, și de acum, și din viitor, ne ajută pe toți să cunoaștem și să prețuim limba, așa cum un frate își îndeamnă frații să-și cunoască și să-și cinstească părinții. Și din acest lucru, acest efort al lui, avem de învățat și noi astăzi, fie că suntem români în România, fie că suntem români în Cernăuți, fie că suntem români în Basarabia sau români în diaspora. El spune unde poate fi păstrată și cultivată limba cu multă exactitate și în numeroase rânduri în articolele sale, și anume în școală și în biserică. Și o să dau 3 citate scurte, decupate din articolele sale. Vorbind despre efortul românilor din zona aceasta a Cernăuțului mai ales, el spune așa: biserica și școala, atât ce românii din Austro-Ungaria, și prin aceasta și-au cerut păstrarea naționalității și nimic mai mult. Iar într-un alt articol scrie: idealul românilor din toate părțile Daciei lui Traian, adică din toate locurile unde locuiau românii, nu numai din România, ci și din celelalte părți care erau în afara României, deci idealul românilor este menținerea unității limbii strămoșești și a bisericii naționale. Iar despre școală, într-o împrejurare în care se discuta că aici, în zona aceasta, să fie școli în care să nu se mai învețe religie, spune așa: în acea adunare s-a hotărât ca în anumite școli să nu se mai învețe religia. Și eu vă întreb, oare ne-ar fi de folos astfel de școli? Bineînțeles, o întrebare retorică, răspunsul era nu, se subînțelegea. Unele din lucrurile pe care le-am citit, din citatele pe care le-am dat, și în primul rând serbarea, le-a scris sau a participat la ele de foarte tânăr. La serbare am spus că avea 21 de ani. Oricum, el în total, viața lui pământească n-a ajuns la 40 de ani. Și ne gândim, de unde a avut el atâta înțelepciune și adâncime încă din tinerețe? Cum a putut el să înțeleagă ce se întâmpla cu românii și cu limba românilor și cu credința românilor, nu numai din țara de atunci a românilor, acea Românie după unirea de sub Cuza, dar și cu românii din cele 3 imperii care înconjurau acea țărișoară? El a înțeles profund, am spus, și rostul credinței și al bisericii, pe lângă înțelegerea limbii și a școlii. a rostului acestora. A înțeles cât este de importantă biserica pentru sufletul omului, dar și cât este ea de importantă pentru o țară și pentru un popor. Noi astăzi, în acest an, adică sărbătorim 100 de ani de patriarhie și 140 de ani de autocefalie a bisericii noastre ortodoxe românești. Înainte de acestea, Eminescu a trăit înainte de aceste împliniri. Eminescu spunea, Mitropolia Moldovei este din vechime suverană, neatârnată de nicio patriarhie, adică autocefală. Acestei mitropolii se datorește introducerea limbii române în biserică și stat, ea este mama neamului românesc. Despre mitropolitul Varlaam, unul dintre acei clerici luminați de Dumnezeu să traducă în limba română cărțile de slujbă, spunea, Mitropolitul Varlaam, care a făcut ca Duhul Sfânt să vorbească în limba neamului românesc, prin traducerea Sfintei Scripturi și a învățăturilor lui Hristos. O caracteristică a unei biserici autocefale este că poate să canonizeze, adică să recunoască, să certifice sfințenia cuiva pe care mai întâi poporul cinstește ca sfânt. Eminescu l-a numit pe Sfântul Ștefan sfânt cu peste 100 de ani înainte ca biserica să-l canonizeze. La acea serbare și în alte articole. L-a văzut ca un model al românilor și a exprimat în două rânduri esența legăturii Sfântului Ștefan cu Hristos Domnul. Hristos a învins cu litera de aur a adevărului și a iubirii, Ștefan cu spada cea de flăcări a dreptului. Ca niște rânduri de poezie. S-a gândit Eminescu chiar și la o catedrală națională. Slavici scrie că atunci când soldații români au cucerit Grivița în războiul de independență, Eminescu și eu, scrie Slavici, am propus ca românii să ridice o catedrală la București, precum Ștefan Vodă ridica mănăstiri după fiecare biruință. Astăzi, cu darul Dumnezeu în toamnă, va fi sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului, la care se gândise Mihai Eminescu cu peste 130 de ani, înainte de a trăi noi acest moment. El a gândit și a înțeles aceste lucruri profunde despre limbă, despre școală, despre biserică. Nu doar pentru că a avut o capacitate intelectuală deosebită, a fost un geniu, nu doar pentru că a avut o capacitate de a pune în cuvinte, de a crea aceste frumuseți literare de asemenea la nivel de geniu, ci pentru că a înțeles cu tot sufletul său, s-a dăruit cu tot sufletul său înțelegerii, cunoașterii, iubirii poporului din care venea. A scris, a înțeles și a scris din dăruire, iubire și jertfă. Atunci când îți pasă cu adevărat de un om, înțelegi cele mai adâncuri resorturi până la temelia ultima existenței lui, care este relația acelui om cu Dumnezeu. Atunci când iubești un popor și o țară, înțelegi că cel mai profund strat care îi unește temelia acelui popor și acelei țări este tot relația cu Dumnezeu, care ține la un loc, așa cum trupul fără suflet se descompune, așa și un popor sau o țară care nu se mai nutresc din stratul acesta cel mai profund a relației cu Dumnezeu, se destramă. Și tot în acest an, pentru că un om care ajunge la gândul Dumnezeu este mereu actual, tot în acest an, când Biserica Ortodoxă Română a canonizat câțiva dintre mărturisitorii din timpul perioadei comuniste, ne gândim că Eminescu, de ar fi trăit în această viață, s-ar fi bucurat de toate aceste aniversări, pentru că ar fi simțit că sunt în adevăr, că sărbătorim ceva profund adevărat. Nefiind în această viață, credem că se bucură mai mult de acolo, de la Dumnezeu, pentru că la Dumnezeu oamenii simt adevărul și mai profund, se bucură și mai profund de El. Și, dragi elevi care ați făcut un efort să învățați, să recitați, să repetați de mai multe ori, oamenii asemenea lui Ștefan cel Mare, al lui Mihai Eminescu, al acestor sfinți mărturisitori din secolul 20, au apărat în diverse epoci sufletul poporului. Lucrurile importante au mereu nevoie de ocrotire, pentru că există mereu un duh al uscăciunii dat de cel rău, care vrea să le stingă, să stingă lumina aceea pusă de Dumnezeu în om și în omenire. Veniți astăzi la Putna cu darurile voastre, câte o poezie sau câteva strofe dintr-o poezie pe care le veți recita, așa cum Eminescu a venit cu darul său la cei 21 de ani ai lui. Dintr-o inimă curată și dumneavoastră și el. Și îndemnul pentru dumneavoastră este ca să continuați și mai departe, în adolescență, cei care au ajuns în adolescență, în tinerețe, aceste lucruri frumoase, pentru a cunoaște, ca și Eminescu, ca și Sfântul Ștefan, care ne-a dăruit stilul acesta arhitectural moldovenesc în arhitectură, cultivând frumosul, veți cunoaște frumusețea lui Dumnezeu, veți cunoaște frumusețea Sfinților lui Dumnezeu și veți cunoaște frumusețea slujirii lui Dumnezeu. Și atunci veți considera că aceasta este lucrul cel mai frumos în viață, să slujiți frumuseții dumnezeiești pentru a fi alături de El în împărăția cerurilor, în acea frumusețe și bucurie nesfârșită. Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe cei care au organizat să le dea puterea să organizeze mai departe. Amin.